Hello, welcome to Bisaya Sunday Live. Kailan po nung higala na si Barok?
Start na day ka?
Start na.
Wala ko kahit balon, guys. Start na ka. Hello, this is... Ay, this is...
Maayong Domingo, Tatya. Kita ako si Pacquiao. Good
si
morning, diha maya. Kumusta? Maayong Domingo diha sa inyo.
Maayong Pasensya Domingo medyo. Sa tanan. Maayong lapok-lapok. Lapok kaayo diri sa amu.
Kumusta diha ang inyohang ulan bayan?
Ulan man po diri. Pariho rata
yes,
bayan.
Bugnaw-bugnaw gyapon ang kapanahonan. Nangapi na ba kamo karon bayan? Na mainit na mo ba karon sa iyo sa kabuntagon? Di ba, Takya? Kami mag-ulang po minangapi bayan. Welcome to Bisaya Sunday Live bayan. Kining sakto jud kayo ni atong topic karon na daghan ala kaning kon the harvest is plentiful but the laborers are few. Unsa kay pasabot ani? Daghan kala ala ananihon
anihon.
Pero daghan gamay ra kaayo ang mga trabahante. So ato ni ipa-explain nato ni kay pastor kung unsay pasabot ani Takya.
Kana.
Diba?
Sige, sige.
Mura o unsa ba yun ni siya murag dawat limpyo ang bataan ni? Di ba? O takasabot ani. Pero ato
bisa og gawa tagatarong or unsa ba ma masay ba gyapunta?
Yes.
Diba?
Oo. Or, dili na nato po. Sige. Dili na nato padugayon ba yan? Pasundan na nato si Pastor Dudes para i-explain nato unsa ni ihang topic karong Domingo. Pastor Dudes, pasok! Mali ang napin.
Good morning,
Pastor Dudes. How are you karon Sunday sa Kabuntagon, Pastor Dudes? Kumusta niya?
God is so good. Salamat sa nindot nga kabuntagon. Mabugnaw nga kabuntagon.
Bugnaw.
Salamat sa Ginoo, Barok ng Takya.
Sige, ulan-ulan diha pa sa inyo, di ba?
Murag hinay lagi ang...
Oo.
Sige daw. Sige,
ulan sa panalangin.
Ulan sa panalangin.
Amen.
Okay, sige, Pas. Mayong
buntag sa ating mga taga-tubaybay. Sa atong mga followers diri sa Bisaya Podcast, Barok ang Takya. So, niyan usap kita sa atong spiritual vitamins alang sa atong kalag ug espiritu nga kita makaigsunan, mga higala, masangkapan kita sa kahum sa pulong sa Dios aron nga kita magpadayon nga naikalipay sa atong kinabuhi taliwala sa mga krisis o pandemya nga panghitabo karon sa tibuok kalibutan. Apan dili na babag nga kita mo ilagay tag Dios, mo ilagay tag Dios, mo day ug pasalamat ta sa pagkamaayo sa Dios kay matag adlaw himsog ta, no? Saon man ang maingon ang tao nga naanyang tanan pero ang iya ang kondisyon siyang lawas, no? Kining uyang or masakiton bakaha sa ba. So magpasalamat sa Ginoo nga himsog ta makaigsuonan nga Dios nagahatag nato og kining pribileyo nga makailata og makaalagad ta sa Dios. Anyway, ini ang kabuntagon magahisgot kita sa atong nindot kayo nga topic ko karon. Nagahisgot kita may tungod sa pagharvest, no? Naikabaw diri o gadaro. Ikaw si tawag anak ka sa Ilay Bisaya tawag anak nga
nagbasok.
Ha?
Nagbasok. Nagbasok ang kabo.
Basok. si tawag anak sa humayan man na og sa og mais na daro.
Gadaro.
Daro.
So, gadaro.
Adaro bagya po na bisag sa humayan.
Ambot.
praise the Lord. So, the harvests are plentiful, but the laborers are few. So, si Jesus mismo nagsulti ani sa iyang mga disipulo. Anyway, basahon nato diri ang iyang pasahi sa panghitabo ni ining mahitungod sa pagharvest nga gisgota ni Jesus. Now, there is the book of Matthew chapter 9, beginning in verse 35. Matudini unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran og kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita bahid sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tao sa tanang balatian o sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila o walay kadasig. Murag mga karniro nga walay magbalantay. Busa, giignan niya ang iyang mga tinunan, dagan ang anihunon apan jutay ra ang mga ngani. Busa, pag-ampo kamus tag-iya sa anihunon, aron magpadala siyag dugang pang mga ngani. Dalay ko ng pulong sa Dios. Mga higala, mga kaigsunan, sabto nato ni, dunay duwala ka keywords dire. Isgota nato una, kinigitawag og harvest and the workers or laborers. Now, matod dire mga kaigsunan sumalas itong ibasa, na try to imagine, even Christ himself, nag-mission siya, nagwali siya daghan kay mga lugar, lungsod man o kabaryuhan. Muna, salamat sa Ginoo nga kita nining panahon na karon nagabuhat usab nini. Tungod kay mauni ang kabubuton sa Ginoo, mintras wala pa may balik ang Dios, nagpadayon kita makaigsunan sa pagpangani, no? Dili pangani sa reliyon. Kaysa gara ang mentalidad sa tao pag na magwali, mangabig na pud ni. So ang issue dire dili pangabig sa reliyon. Ang issue dire nga ang tao makaigsunan, maharbis ang tao diya sa Ginoo. Meaning, ang tao budangop sa Dios. Nga ang tao maghinulsul. Ng tao mo surrender. Wala ni labot sa reliyon. It has nothing to do with religion. But the issue here, ng ang tao makaigsunan mo dangop sa Dios. Kaya ang ibuhat ni Jesus makaigsunan, nagwali siya mahitungod sa gingharian. Kaya ang tao makaigsunan, niining panahon na karon giharian sa pagkadautan. No? Ang kalimutan karon giharian sa pagkadautan sa 1 John chapter 5 verse 19. Nang yawa katron, no, nagahari nini nga kalibutan, ibuhat niyang tanan to destroy sa kinabuhi sa tao, sa paglaglag sa tao, sa pagguba sa kinabuhi sa tao. Muna nga si Jesus makaigsunan, nagmission siya, nagwali siya may tungod sa gingharian, sa tibuok nasod, tibuok kabaryuhan, tibuok lungsod, makaigsunan. Nagwali si Jesus may tungod sa gingharian. Giwali niya ang maayong balita, mga kaigsunan. Now, ang nahitabo diri mga kaigsunan, samtang nakita ni Jesus ang mga tao, matod pa niya diri, naluoy siya sa mga tao. Naluoy siya sa mga tao, tungod kay mga tao, matod pa diri, sama sa mga karniro, mga wailay, mga magbalantay. Mga taong masakiton, mga kaigsunan. Now, kung sa daibot pasabot ni Jesus sa harbisunon, so maoning mga taong nagluya karon, mga taong murugway kalipay, mga taong makaigsunan problematic, mga taong makaigsunan nga maskiton, maoni gusto sa Ginoong harbison karong panahuna. Mga taong makaigsunan nga daw murag walay paglap, mga taong makaigsunan nga wala na ipagsalig sa Dios. Mao bitaw na ingon si Jesus sa chapter 11 verse 28, duol kamong nabugatan og mga tao nga dunay gipangpas-an ang mga problema, kay papahulayon ko kamo. Now, ang concern ni Jesus diri makaigsunan, nanginanglan si Jesus og mga worker. Ingon si Jesus, gamay ra kay mga ngani, gamay ra kay workers. Apan mingon si Jesus, pag-ampo kamog dugang mga ngani. So, meaning makaigsunan, concern kayo si Jesus sa mga kinabuhi sa tao, at the same time, gusto siya nga naay mga taong mo-reach out nila. Muna nga, ikinanglan usap nato ang prayers ng Ginoo mag-reach up ang mga workers. No? Karon makaigsunan, ako labihan na akong kalipay na makakita ko sa Facebook hasta daghana na kay magwali makaigsunan. O wala ni sa unang panahon, nakita na ako nga karon nga season, season na kini sa harvest. Season na gini mga igsunan, no? Daghana kay ipang-reach up sa Ginoo makaigsunan nga nagwali makaigsunan sa pulong sa Dios. Dili parehas na itong miagi pang mga pipila ka mga dekada na amay nang giwali sa una, pero lahi man kumang nagwali kay na amay mga sibot ipang pakapin, no? Mga ayog, mga kwarta, mga subre, ipang tunol. Muna usay karon makaigsunan, maulo na galing uban po doon kay maulo. Kung lang muna, masigmalaan taning mga ayog. Pero at least karon makaigsunan, Doon na naman tayo wisdom yatag sa Ginoo. Ipasabot natong mga tao nga niami, dili aron mangayo kami pagkalipang hatag. So, makaigsunan, ang concern kayo ni Jesus nga naay mga tao makaigsunan na gamiton niya. Muna iyon si Jesus, pag-ampo kamo sa tag-iya sa animunon aron magpadala siya daghang mga ngani. Nang hinumduman na ito, nga ang tag-iya sa kinabuhi Dios man. So, mato ni Jesus nga, pag-ampo kamo sa mga sa tag-iya sa mga ngani, nga siya magpadala og mga ngani. Mga tag-iya sa animunon. So, makaigsunan, ato makita din yung makaigsunan, kinabuhi ni Jesus, kaniyad to samtang siya nagministeryo. Nag-mission sa mga eksunan. Sa 33 nga ministry ni Jesus mga eksunan. Well, nasayod na nga matod sa Bible, 33 katuig si Jesus, ikan siyang pakimugso. O ang tulo katuig niya na mga eksunan, muna ang iyang tuig i-google niya yung kinabuhi sa pag-ministry, pag-perform o mga signs and wonders. So, busa mga eksunan nga, ato nasabdan nga ang gibuhat ni Jesus mga eksunan, aron yun nga ang tao malukat o ma-redeem ang tao gikan sa tunglo sa sala. Kaya ang tanang tao, hinukman man siya tungod sa sala sa tao. Apan kanang condemnation sa tao makaigsunan, gilukat na ni Jesus dito sa iyang kamatayon sa cross. Aron nga ang tanang tao makaigsunan, ang iyang simple nga access, aron ang tao dili mahukman nga ito sa pagalaglag, si Kristo yang angkunon niya manluwas. Si Kristo mo iya ang yang dangpan siyang kinabuhi, tuuan niya na si Kristo mo'y nagbayan, aron nga pinagi siyang pagtuo, pinagi siyang pagsurinder siyang kinabuhi, diya kang Kristo, mapasaylo siya, o labaw sa tanan, makaangkon siya sa saad, sa kinabuhi, na walay katapusan. Tungod kay si Kristo man, makaigsunan ang kinabuhi, na walay katapusan. Si Kristo ang kinabuhi. Munayin si Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto thy Father except by me. Muna nga si Kristo ang ikinanglan sa mga tao karong panahuna. Kay siya man ang kinabuhi, siya pod ang kamatuoran, siya pod ang dalan. Dagang mga tao karong makaigsunan, kapamili og reliyon, kapamili simbahan, pangitaong yun nila itong nindot kay simbahan. Aircon, well, wala man ay problema. Pero sayop ang atong mindset, sayop ang atong mentalidad sa pagpangita may tungod sa Dios. May tungod sa kaluwasan, paglaom. Now, ang siguruhon dapat nato makaigsunan na si Kristo, kay si Kristo may naglukat nato. So, si Kristo makaigsunan, ang gibuhat ni Kristo sa iyang panahon, nagwali siya may tungod sa gingharian. Na unsa man ang kingdom. Na iyan ang Bible makaigsunan, kingdom is not all about food and drinks. But the kingdom is all about righteousness and holiness. So, try to imagine, ang giwali ni Jesus Christ ang panahon is all about the kingdom of heaven. Ang but pasabot sa kingdom, makaigsunan, matin sa Bible, is all about righteousness. So sa samang paagi, ng ato usab nga giwali karon sa mga tao, is all about righteousness of God. And is all about the holiness of God. Mauni ang kinanglan karon sa tao. Unsaon man na kung nindot kay imong simbahan. Paminaw ni mo, sikat ang imong reliyon, pero wala kay righteousness. Wala kay pagkamatarong diya sa Ginoo. Subusa makaigsunan ini ang kabuntagon. Ang pinaka-concern sa Ginoo makaigsunan about the harvest nga ang tao makaigsunan imong ma-reach out ang tao ngadto sa pag-surrender sa Dios. Mga taong masakiton, mga taong nagluya, mga taong way kalipay, no? May mga taong way kalipay karong panahon nagsingilan lang ang taog kaguol. No? Normal man ang naitay pagbati na emotionally, pero makaigsunan na ay Ginoo nga makasalig ta. Gi-allow sa Ginoo ang mga sitwasyon, problema o sa mga sitwasyon na imong nasinati. Tungod kay gusto ang Ginoo makaigsunan, taliwala sa imong gihambing. Gusto ang Ginoo nga ikaw mo hatag kaniya og mga pagsday, pagpasidungog, mutawag sa ngalan sa Ginoo. Manayon ang Bible that those who call upon the name of the Lord shall not be put to shame. So, labaw sa tanan, usa sa concern sa Ginoo karon nga ikaw iyang gamiton. Kung naakay na sinati nga problema nga nakita nimo makaigsunan nga gitabangan ka sa Ginoo, mo nay mahimo nimong testimony sa uban. I-testimony nimo na sa uban, imo nang ipadayag sa uban nga naay Dios nga nagtabang nimo. Sa samang paagi mga tao sab nga nas kahimtang na naglisod ba sila kung nagbalatian ba sila. So ikaw usap ang gamiton sa Ginoo. Kabalo baka gisgutan sa Bible mga igsunan sa Book of Daniel chapter 12 verse 3 na ang taong maalamon makigsunan musidlak siya sama sa kabituunan mga taong nagkabig o mga kinabuhi ngadto sa pagkamatarong mudan ag siya sama sa bituon sa kalangitan. So try to imagine makigsunan na ang tao di ay na nakakabig o mga tao diha sa pagkamatarong mahisama siya sa usa ka bituon na misidlak makigsunan. So makigsunan ang kabigo na to, kanang word na kabig pang good say na misunderstand na sa uban, na misunderstood na sa uban. So ang kabig or kining pag reach out na to makigsunan diha sa pagkamatarong sa Ginoo. Na muna nga kita mo share ta sa pagkamaayo sa Dios aron ang mga tao usab makigsunan, mahisama usab sa atong gibati, may sama usab sa atong pagtuo, may sama usab sa kondisyon sa atong kinabuhi na gibag-o ta sa Ginoo. So muna ay usab sa dakong concern ni Jesus makaigsunan may tungod sa pag-ani, may tungod sa harvest makaigsunan, tungod kay daghang mga tao karon na naas sa kahimtang makaigsunan nga nagluya, patud pa dire nagluya nga mga tao nga walay kadasig, mga taong masakiton, mga taong mga sama sa karniro na walay magbalantay. So mo din ang mga tao nga aniho na to karong panahuna. No, mga higala na to karon, nakita na to makaigsunan sa bailang kahitang. Nga diin nakita na to nga nagsige o kining kaguol, nagsige makaigsunan o nagsige baka makaigsunan bagutpot si ang kinabuhi. Ang Ginoo na ilang usay nga imuon nga gibasol sa ilang kahitang. Igsuon. Wala ba ikaw na sayod na kanimong kahimtang karon? Mahimo ka nang mahimo dapat nang turning point nimo na ikaw karon nga nagtan-aw. Maka masayod ka o makatagamtam ka na naaday Dios na atong kasaligan. Naaday Dios na makahimog mga milagro. Naaday Dios na makaperform o mga maayong utang tihap nato. Ang kulang dahil sa tao makaisunan ang pag-surrender nga ang tao mo establisar og relasyon sa Dios, ang tao mo himo og komunikasyon sa Dios, nga mutawag diya sa Dios, nga naay Dios nga buhi, naay Dios nga nakakita. Ngayon ang Bible, call upon me and I will answer thee and I will show you great and mighty things which thou knowest not. Jeremiah 33 verse 3, sampita ninyo ako, ako magatubag ka ninyo, o magapakita ako mga kahibulungang butang na wala pa gayon ninyo sukad na hibalaan. So try to imagine, kung naagiday tay panahon sa iyong pulong, grabe mga kaigsunan, madasig yung kagmayong, and maninindot ng mga saad sa Ginoo, nga atong maklin. So hinumdumi nga, ang Diyos mga kaigsunan, nga nagsaad, di mo pakyas yung pulong. Ang tao ray mo pakyas yung pulong, pero ang Diyos never siyang mapakyas. Matod pa sa Book of Numbers, mga kaigsunan, God is not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent. When he speak, he will do it. When he promise, he shall fulfill it. So ang Diyos, dili siya sama sa tao na magbakak makaigsunan. Apan siya makaigsunan nga nagsulti, yag yung kumanon. Siya nga nagsaad, yag yung pagabuhaton sa imong kinabuhi. So busa makaigsunan, iniha kabuntagon, ako magadasig kanimo. Wala ko na sayod unsa imong kahimtang karon. Wala ko na sayod sa ang imong sitwasyon, pero hinumdumi mga kaigsunan nga naay Dios nga buhi gamhanan nakakita sa atong kasintasing kahimtang o sitwasyon o willing gyud si Lord mutabang nato sa tanang panahon. Willing gyud si Lord nga mutubag sa atong mga pag-ampo. Ang pangutana karon, willing ba usab kita? Willing ba usab kita nga mutawag sa Dios? Willing ba usab kita nga mudangop sa Dios? Willing ba usab kita nga maghinusul sa itong kakulangon o kapakyasan? Mo cry out as Ginoo, Lord, pasaylo ako sa itong mga kakulangon o kapakyasan. Igsoon, ang Diyos puno siya sa grasya o kaluoy. Siya ang Diyos sa gugma o panalangin. So atong buhaton karon mga igsunan, dangop tas Ginoo, Lord, tabangi ko, tagaik ko mga milagro, tagaik ko kahibulungang mga butang na may tapos kung kinabuhi. So mga igsunan, dali ra kayo na buhaton sa Ginoo. Sayon ra kayo na buhaton sa Ginoo. Kay gihigugma kas Ginoo. Kay anak kas Ginoo. Ipakamatya na ka ni Kristo mga igsunan. Ihata galin ni Kristo yung kaugalingon kana pagkahang atong pagpanginan. So makaigsunan mo na yung minsayin niya kumunta ko na ito karun. Nga din, daghan kayong anihunon makaigsunan apan jutera kayong mga ngani. Ang pangutana karun, kinsa man ka, ikaw ba ang harbisunon o ikaw ba karun ang mga ngani? Ikaw ba karun ang harbisunon o ikaw ba karun ang worker? So, naana ni mo, kung imong giisip karun yung kaugalingon nga, pastor, ako na ang mga ngani. Inalan nga, dasig ko, ligon ko, giayon ako sa Ginoo, gilipay ako sa Ginoo. So, praise the Lord. So, dalay ko ng Diyos, mag-eksunan, inikabuntagon, ang Diyos, magapanalangin kanimo sa imong pamilya, magatubag sa imong pag-ampo, o magahimog mga milagro sa imong kinabuhi. Dalay ko ng Diyos, maayong buntag ka natong tanan.
Amen.
Amen. Amen.
Pagka.
Kusoki ang ulan pas, basig mawala-wala ang kuan pas, ang imuhang signal niya. So,
whether
inspiring kaayo
yes,
o
yes,
lalong
yes,
kaayo correct. Ang mensahe na hatod ni Pastor Dude Stakya, di ba?
Tama, Baruk.
Di ba? Makapukaw Dude sa ato ang huna-huna, di ba? Nga anihon, mauni siya, daghan kay anihon, pero walay
ang gamito ni Pastor bangangani
ni araro di ito ganina araro so only siya ang pasabot ni Pastor di ba ng daghan kaayo harvest nga kining mga pulong sa Dios pero
kailangan kani kani Barok kailangan ni siya kani nga to ang platform bitaw karon
yeah,
isa pud siya makatabang ng maka-spread
sa words of God di ba
kay wata kahibalo sa other side sa world pod na ay mga kauban nato nga makakita
na ay kailangan ani ng mga pulong sa words di ba na mga inani di ba dili lang na musimba ta magkuanta o kining mga pulong sa Dios pero wala ra po di ay di ba takya no mauna siya unsa imong masulti pa takya di ba daghan ra magu kay musimba kay tungod na ay nailapa na ikaon di ba pero wala di ay put sa words of God nga ilang harbison mo adto tag simbahan mag church ta kay maminaw ta sa mga pulong sa Dios pero wala po nila day gisulod di ay
napoy gi-mention ni pastor about aning kabig. Diba? Pag naakani bitaw ang kabig, diba? Pag mo reach out, bitaw ka sa ubang tao. Diba? Na may mong rapadayon nga, una na pod ni sila.
Yes. Diba? Buwali na pod. Magkuan na pod. Oo.
Sapa kayo. Sapa kayo. No. Mauna isa karon pastor. Kailan? Pastor. Pastor. Maayo doon lang, Bara.
Sige, patayon, takya, patayon.
Bito na, buwasan ka bito na si Pastor. May nga magaling ka nga, makita na galing sila magbaklay. Team kaayo ba? Kadala o Bible or unsa ba na?
Sporting kaayo. Clean look kaayo, sharp kaayo, tanahon.
Tapos kung ang makakita na ba na napod, i-close ng door.
O sirahin ang portahan. Diba? Dili sila maminaw. Sa mga pulong na dapat i-harvest. Dapat i-harvest sa ato ang soul na ito. Kaya mauman ni siya ang ato ang ticket. Ticket.
Pagkatawa ko niyo.
Yan naman, takya. Pagkatawa, takya. Kaya tinuod ni siyang
Hallelujah. Kuan. O siyempre ako, siyempre, naapo ko sa time nga medyo naatay mga problema usahay ba nga usahay makaingunta na part una to nga positibo lang
sa tong kinabuhi.
Yes. God.
Takya, tama yun na siya, tama.
Pero salamat yun sa pulong sa karon nga kan pastor. Salamat yung kestanan.
Daghan man yun mga tao sa kalibutan man yun ang nanginanglan o tabang takya.
Kana.
Usahe mo ragtako na kaayo ang mga problema o dili na yun nato makitang makahimo o kausaban ba? Pero bisan pa man ang matag usa kanato gyud makahimo gyud og positibo nga epekto sa kinabuhi sa ubang tao.
Correct.
Diba? Ang susi mang gyud nato mao lang gyud ang pagpangayo sa Dios sa giyan niya o ang pag-abli sa atong kasing-kasing sa iyang kabubuton na isurrender
gyud nato. Yes, surrender nato tanan.
Ang tanan. when we step out sa ato ang pagtuo
sa
atong faith nato, then hatagan gyud ta gyud niya og opportunity to make a difference.
Amen.
Usahay lagi, usahay manggod ang kinahanglan ng mga nato buhaton is a kind words.
Correct.
Pagtabang sa mga tao to brighten someone's day.
Yes. So, kana tinuod jud na, tinuod jud na
sa, sa ubang mga panahon na kita mahimong tawagon sa pagbuhat sa usa ka butang kanang mas mahinungdanon pa gyud pa. Pero bisan pa unsang mga kahimtang gamiton jud kita sa Dios kung andam kita magpagamit. So
let's not
let us not hesitate to answer his call. Ang ubang tao manggud nakasalig ka nato takya. Di ba? Maumagi na siya takya. Nga maupo na siya pasabot pod sa kining kuan ni Pastor Dodds.
Yeah, kay karong mga panahon na barok, dali ra kayo ta ma-cut up ba sa ato ang kaugalingon bitaw sa kinabuhi. Mga problema o makadimot na ta sa mga panginahanglan sa uban. Bisan pa ni Ana, adunay mga tao sa atong palibot nga nakigbiso. O sila nagkinahanglan sa ato ang tabang po.
That's right.
Maunang kani, isa na siya. Usahay na naman tayo problema, pero kabalot na nga, kinaa ang Ginoo kanunay sa ato ah.
Yes, tama.
Ana-ana, Pastor. Ah, Pastor, nga nang mo, Pastor, mangyug ko sa imo ah.
Yeah,
mo, Pastor, mangyug ko. Kani, gid mo, gid ni siya, isay na gid ni siya, barok nga. Madulong na gid ka, anak, mo level up na gid ka.
Mo-level up. level up. O, Pastor, thank you kayo sa imuhang...
Salamat, Pastor.
Salamat kayo ba sa imuhang pulong na karong kabuntaga, Pastor. Hinaot nga na ay nakadungog ani ato ang mensahe diri sa Bisaya Sunday Live Pass an naa kay gusto na ipaambit pass na imuhang mga social media pass or kuan pass mga buhat nimo mga lihokono nimo pass.
Okay, salamat sa Ginoo nga kuso kay mapulan diri namo, headset na lang ko kay padukan. So anyway, salamat ka sa higayon, Barok ang Takya, sa atong programa, Bisaya Podcast, Kapag-Domingo. Salamat sa atong mga viewers karon. Shout out sa atong mga viewers, no? Salamat sa mga nagpadayon sa pagsuporta sa atong channel.
Yes.
Mag-usap ako, nag-invite sa uban, mag-visit usap kamo sa atong channel sa God's Vision TV. Nausap kita yung mga activity dito, pwede na ito na mabisita. O usana ka mayong butang na maka suporta kita sa mga programa na iasa Dios pinaagi sa pag-share nato, pag-tunan, pag-likes nato aron nga ma-spread out nato ang gospel aron nga dagantag maani, dagantag ma-harvest, no? Ang tao na hinangtad karon og pulong din sa Ginoo kay kung pulong sa kalibutan perminte atong madunggan samot na kagool samot na
kagool.
Tama ka na, Pastor.
Sige, takadungog Marites. Nala, di tamadasig, anak. So, pulong sa Ginoo. Sige lang lang. So, salamat sa programa Bisayan Podcast, Barok at Takya, na makatabang kayo ni spiritually alang sa atong mga viewers, especially sa atong mga OFW nga nag-subaybay sa programa Bisaya Podcast. So, salamat.
Amen.
Sa Amen. Thank you.
Salamat, po,
Pastor. Salamat, Pastor. Ayo-ayo na mayong Domingo sa Imuadya, Pastor. Thank you, kaayo, Pas. O, takya na okay. Na po ng at yes. Thank
Amen.
You kaayo bayan sa pag-auban sa mga karong Domingo habayan dali sa Bisaya Sunday Live na to. Bisaya Sunday Live dali sa Bisaya. Wala kami pamakaw pa yan. Nangapir kami. So, kining walay sulot pa mo. Hinay pa kayong dagan sa mong utok. Kaya sa'yo, kaya sa kapuntagan, Dre. O, thank you kaayo pa yan. O, sa sunod, higayon na po ba yan? Kining ubanin na po ni sa among maintenance ninyo. Kami mag-atag sa inyo.
Yes,
maintenance
ang buhanan ng maintenance kada Sunday, kada adlaw.
Mind and soul and body and spirit.
Correct. Correct.
O, sa sunod, higayon na po ba yan? Salamat kayo sa inyong
salamat
kaguban.
Salamat ba yan?
Kini si Barok.
O kini si Takya.
Salamat bayan.
Bye.
Bye.